เอมมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
ต้องแอปแอปช็อป
ผมก็ยังอยากได้ภาพอินเซ็ตทุกขนาดต้องไปถึงกาวติดโฟม
ใช่เลยต้องแอปแอปช็อป
อะไรอะไรก็แอปแอปช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
จริงๆเลยค่ะเจ้านายแอปแอปช็อปแบบศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอปแอปช็อปเขาจัดให
้แอปแอปช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซีคอนสแควร์ชั้นดี1โซนไอทีโทรศัพท์027218264
ตัดหน้าร้านเท่าไหร่ก็ดูไม่สบายตายิ่งจัดยิ่งรถทุกใจจริงๆเอมี่ตามบริษัทตกแต่งมาให้ทีผมต้องการใช้ด่วน
ใช่ค่ะท่านนายอย่างนี้ต้องรู้โอเทค
รู้โอเทค
ค่ะรู้โอเทคคือผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบตกแต่งหน้าร้านมูสแสดงสินค้าและพร้อมให้คำปรึกษาด้านการออกแบบตกแต่งอย่างเป็นกันเอง
นูโวเทคให้บริการทุกระดับฉับไวประทับใจในราคายุติธรรมสนใจติดต่อ02-721-4809-10
สักครู่ค่ะนูโวเทคมาแล้วค่ะเจ้านาย
ผมใช้บริการงานพิมพ์ขนาดใหญ่กับทีมนิทรรศมานานอย่างแบนเนอร์หรือแบ็กดรอปงานคุณภาพออกมาดีมากสีสันคมชัดที่สำคัญไม่เคยเละวันนี้ผมยกหน้าร้านและงานพิมพ์ต่างๆให้ทีมนิทรรศรวมทั้งงานอีเวนต์สบายใจครับทำงานง่ายขึ้นเพราะเรารู้ใจกันแล้ว
ทีมนิทรรศผู้นำด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกขนาดสำหรับงานนิทรรศการมีเซนเซชันแอนิเมชันและเว็บไซต์ทุกประเภททีมนิทรรศผู้ช่วยมือหนึ่งสำหรับงานออกแบบที่มีคุณภาพสูงงานเสร็จไวทันเวลาติดต่อได้ที่02-752-6523-6
ดีสปาสปาสำหรับคนรักสุขภาพธรรมชาติบำบัดด้วยรังสีอินฟราเรดช่วยให้คุณสวยจากภายในไร้ไขมันส่วนเกินไม่ต้องเชิญโรคร้ายดีท็อกซ์สารที่ออกจากร่างกายรูปร่างสมส่วนผิวพรรณสดใสดูแลร่างกายกระชับกระส่วนหลังคลอดสอบถามรายละเอียดได้ที่087-830-1114 087-830-1114
กรุ๊ปจัดทำแอปดาว
คือระบบนิทรรศการของไทยพัฒนาไกลส่วนสากลเพื่อคนไทย
แอปดาวกรุ๊ปจัดทำ
ติดตั้งง่ายเครื่องย้ายสี
แอปดาว
นิทรรศการผนังจะจัดจะย้ายกี่ครั้งผนังก็ยังสวยด้วยรางอเนกประสงค์สนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย027213456577
027213456577
แอปดาวกรุ๊ปจัดทำ
DNA Radio สื่อโฆษณาทุกที่ทุกเวลาสนใจลงโฆษณาติดต่อบริษัท DNA Idea จำกัด0844338889 0841463266 0860020044
เก้าอี้เดินทางย่างก้าวของนักท่องโลกสนับสนุนโดย Brand Readersผู้ผลิตหนังสือและสื่อเพื่อการเรียนรู้ปัญญาของสังคมไทยโทรศัพท์02-393-6507 DNA Idea สื่อความรู้สู่โลกกว้างโทรศัพท์08-600-2044
สวัสดีค่ะก็อีเดินทางย่างก้าวของคนท่องโลกนะคะช่วงนี้พบกับดิฉันธิตาจันทรศักด
ิ์และผมธีรภาพโพธิกุลสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับคุณธิตาครับ
ค่ะคุณธีรภาพคะเราก็ชวนท่านผู้ฟังไปเที่ยวมาหลายๆที่นะคะทุกๆที่ที่ไปมาเนี่ยก็มีตำนานหรือมีเรื่องราวหลายๆเรื่องนะคะคุณธีรภาพก็คงจะมีประสบการณ์นะคะว่าในหลายๆที่เนี่ยบางทีมันก็มีเรื่องราวที่เรารับฟังมาแล้วเนี่ยมันมีความพร้อมหรือความเหมือนหรือความคล้ายเมื่อเรามองทิวทัศน์หรือมองภูมิประเทศเนี่ยนะคะผนวกกับเรื่องราวเนี่ยมันมีหลายๆอย่างนะคะที่เรามองในเชิงเปรียบเทียบได้นะคะ
ครับน่าแปลกใจครับที่ผมได้เดินทางไปในหลายที่ของโลกใบนี้นะครับแล้วพบว่ามีตำนานบางเรื่องราวเนี่ยคล้ายกันโดยบังเอิญทีเดียวครับแม้ว่าจะอยู่ห่างกันคนละซีกโลกนะครับผมจะยกตัวอย่างสัก3แห่งนะครับเราเริ่มจากทะเลสาบเชียงแสนที่จังหวัดเชียงรายมีตำนานที่คล้ายกับทะเลสาบเซว่าที่เมืองโปคราในประเทศเนปาล นะครับแล้วก็ยังคล้ายกับที่ทะเลสาบที่เรารู้จักกันดีในนามเดสซีนะครับในประเทศจอร์แดนนะครับคล้ายกันอย่างไรนะครับเราลองมาเริ่มดูตำนานของทะเลสาบเชียงแสนหน่อยดีนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นที่ทะเลสาบแห่งนี้ในสมัยโบราณครับ
ค่ะ ก็มีตำนานนะคะว่าเจ้าเมืองเชียงแสนเลี้ยงเป็ดและห่านไว้ในหนองน้ำใหญ่แห่งหนึ่งแต่มีปลาไหลเผือกตัวหนึ่งออกมากินเป็ดและห่านทุกวันจนเจ้าเมืองทนไม่ได้จึงขอฝ้ายบ้านละ1ปี๊บเพื่อมาพันหลังเป็ดและห่านทุกตัวไว้เป็นสายเบ็ดเมื่อปลาไหลออกมากินเป็ดอีกก็จะติดเบ็ดชาวบ้านจึงช่วยกันจับขึ้นมาแล้วก็ใส่เกวียนมายังบ้านแม่รัวเพื่อทำอาหารแจกจ่ายไปทั่วเมืองวันนั้นเองลูกชายของพระอินทร์ได้มาเที่ยวบ้านแม่ไม้คนหนึ่งและได้ถามว่าเมืองนี้มีกลิ่นอะไรหอมไปทั่วแม่ไม้จึงเล่าให้ฟังลูกชายพระอินทร์จึงถามแม่ไม้ว่าได้กินปลาไหลเผือกกับเขาด้วยไหมแม่ไม้ก็ตอบว่าชาวเมืองไม่ได้แบ่งให้ลูกชายพระอินทร์จึงตอบว่าดีแล้วและสั่งว่าคืนนี้ถ้าได้ยินเสียงอะไรห้ามออกนอกเรือนเด็ดขาดพอตกกลางคืนก็มีเสียงดังกึกก้องแม่ไม้นึกถึงคำเตือนที่ได้ยินมาจึงปิดประตูบ้านเงียบอยู่พอตอนเช้าไม่เห็นเมืองเสียแล้วมีแต่น้ำเวิ้งว้างไปทั่วกลายเป็นทะเลสาบใหญ่โตเหลือแต่บ้านที่แม่ไม้อยู่ซึ่งเหมือนเป็นเกาะจึงเรียกว่าเกาะแม่ไม้อยู่ในทะเลสาบเชียงแสนปัจจุบันแต่คุณธีรภาคะแต่ก็มีตำนานที่คล้ายกันนะคะที่ทะเลสาบเอราที่เมืองโปคราที่คุณธีรภาคได้เกริ่นไว้ในตอนต้นลองเล่าให้ฟังบ้างสิคะ
ครับผมฟังตำนานที่คุณลิตาเล่าแล้วมันน่าแปลกใจมากครับที่ผมได้ไปค้นคว้าตำนานการเกิดทะเลสาบเอรานะครับในเมืองท่องเที่ยวของในปังก็คือเมืองโปคราเขาบอกว่าในอดีตการนั้นบริเวณทะเลสาบเนี่ยเคยเป็นบ้านเป็นเมืองที่มีความเจริญรุ่งเรืองมากเลยนะครับแต่ว่าการต่อมานั้นผู้คนพลเมืองแตกความสามัคคีกันนะครับไว้และจิตน้ำใจที่เคยมีให้แก่กันนะครับต่างคนต่างก็หวงแหนต่างคนต่างก็เห็นแก่ตัวนะครับไม่เคยช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันเหมือนแต่ก่อนนะครับสังคมก็นับวันจะเสื่อมทรามลงไปเรื่อยๆนะครับเหตุการณ์นี้ทำให้เทวดาเนี่ยต้องลงมาพิสูจน์นะครับด้วยการแปลงกายเป็นชายชราเดินยักแย่ยักยันเข้าไปขอทานในเมืองนี้ปรากฏว่าเดินตั้งแต่รุ่งสางจวบจนกระทั่งตกกลางคืนกลางค่ำแล้วเนี่ยไม่มีบ้านไหนที่จะให้ทานเป็นข้าวให้กับขอทานกินแม้แต่เม็ดเดียวนะครับจวบจนกระทั่งชายชราที่เป็นขอทานนะครับซึ่งเป็นเทวดาแปลงกายลงมานั้นได้มาถึงบ้านของคุณยายที่ชื่อว่าเฟว่านะครับปรากฏว่าพอคุณยายเห็นว่ามีขอทานแก่ๆยักแย่ยักยันมาเนี่ยแกก็กุลีกระจอนะหาข้าวปลาอาหารเท่าที่แกจะมีอยู่เนี่ยนะมาให้ชายขอทานนั้นกินประทังชีวิตจนกระทั่งอิ่มหนำทีเดียวนะครับแต่ว่าก่อนจะลาจากกันนั้นชายขอทานก็บอกยายว่าถ้าคืนนี้ยายได้ยินเสียงอะไรแปลกๆก็ไม่ต้องกลัวนะและก็ไม่ต้องออกไปดูด้วยปรากฏว่าเหมือนกับกรณีของคุณยายแม่ไม้นะครับที่จะสงสัยนะครับถือว่าตกดึกคืนนั้นมีเสียงรอบๆบ้านดังสะเทือนเลื่อนลั่นนะครับเหมือนกับเกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่นะครับภูเขาสะท้านแผ่นดินสะเทือนไปหมดเลยนะครับคุณยายนั้นกลัวตัวสั่นแต่ก็ไม่กล้าออกไปดูนะครับเพราะว่าได้รับคำสั่งหรือว่าคำแนะนำว่าให้อยู่เฉยๆก่อนอย่าเพิ่งออกไปดูจนรุ่งเช้านะครับคุณยายเฟว่าจึงเปิดออกไปดูก็ปรากฏว่าเมืองทั้งเมืองรอบๆบ้านของคุณยายนั้นถูกธรณีสูบจนหายไปสิ้นเลยนะครับบัดนี้มีแต่น้ำล้อมรอบบ้านยายที่กลายเป็นเกาะตั้งอยู่โดดเดี่ยวอยู่กลางทะเลสาบนะครับยายก็ไม่รู้จะอยู่ยังไงครับเพราะว่าอยู่คนเดียวบนเกาะกลางทะเลสาบก็เลยหาทางที่จะขึ้นบนฝั่งแล้วก็ถวายที่ให้กับที่เป็นบ้านของคุณยายที่อยู่บนเกาะนั้นให้เป็นที่ตั้งของเทวสถานนะครับปัจจุบันนี้จึงมีเกาะอยู่กลางทะเลสาบโปกรานะครับแล้วก็เป็นที่ตั้งของศาสนสถานที่ชื่อว่าเทวาลัยบาลาฮีนะครับแล้วก็ผู้คนก็จึงตั้งชื่อทะเลสาบแห่งนี้ตามชื่อของคุณยายว่าทะเลสาบเฟว่าครับลิดาครับ
ค่ะฟังดูแล้วก็คล้ายกันนะคะแต่ว่ายังมีอีกนิยายหนึ่งนะคะหรือเรื่องเล่าเรื่องขานอีกเรื่องหนึ่งซึ่งสถานที่แห่งนี้เนี่ยคุณธีรภาคก็ได้ไปเยี่ยมเยือนมาแล้วนะคะก็คือเมืองโซดอมเบสซีที่จอร์แดนนะคะลองเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังอีกนิดดีไหมคะว่ามันมีความคล้องหรือความเหมือนกันอย่างไรคะ
ครับประเด็นเรื่องที่สังคมเสื่อมทรามนะครับผู้คนไร้ศีลธรรมนะครับโดยจะเป็นแกนหลักของตำนานในหลายๆที่ที่เหมือนกันโดยบังเอิญนะครับที่จอร์แดนในเขตติดกับอิสราเอลนะครับจะมีทะเลสาบที่ถือได้ว่าเป็นทะเลสาบน้ำเค็มจนกระทั่งมีความเข้มข้นของน้ำมากจนกระทั่งเราสามารถที่จะไปนอนลอยตัวอยู่บนผืนน้ำได้นะครับแต่ว่าณจุดชมวิวทะเลสาบที่เรียกว่าเดซีนั้นอยู่ตรงระหว่างทางเส้นทางสู่เมืองอะกวาบ้าทางตอนใต้ของ สาธารณรัฐจอร์แดนนั้นมีตำนานเล่าขานว่าเคยมีเมืองอยู่เมืองนึงตั้งอยู่ครับท่านผู้ฟังครับคือเมืองโซดอมผู้คนในเมืองนี้นั้นก็เหมือนกับที่พระศาสดาว่าคือเคยเป็นเมืองที่มีความเจริญรุ่งเรืองด้วยศาสนาใดก็แล้วแต่นะครับผู้คนมีน้ำจิตน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันนะครับแต่การเวลาต่อมาสังคมเสื่อมทรามลงจนกระทั่งพระผู้เป็นเจ้าเห็นควรจะต้องทำลายเมืองนี้ทิ้งซะเลยนะครับแต่ว่าก่อนที่จะทำลายนั้นก็ได้สำรวจพบว่ามีอยู่ครอบครัวหนึ่งนั้นไม่ได้เสื่อมทรามไปตามกระแสของเขานะครับคือครอบครัวของลอตนะครับยังเป็นครอบครัวที่มีน้ำจิตน้ำใจงดงามนะครับเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อคนอื่นนะครับดังนั้นก่อนถึงวันที่จะนำเอาไฟจากสวรรค์มาเผาผลาญเมืองโซดอมให้มันมอดมาลายไปกับความชั่วร้ายนั้นพระผู้เป็นเจ้าจึงได้บอกให้ลอตเนี่ยพาลูกเมียเนี่ยหนีไปเสียแล้วก็ยังย้ำบอกว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนั้นห้ามหันกลับมามองเมืองโซดอมอีกเป็นอันขาดเลยนะครับลอตก็จึงจัดการเก็บข้าวเก็บของพาลูกเมียหนีออกไปแล้วพระผู้เป็นเจ้าก็ใช้ไฟประลายกันนั้นเผาเมืองโซดอมเกิดเสียงดังสะเทือนเลื่อนลั่นไปหมดเลยนะครับซึ่งจะทำให้เมียของลอตนั้นอดใจไม่ได้นะครับพอได้ยินเสียงไฟประลายกันก็หันกลับไปมองเท่านั้นเองครับร่างของเธอก็แข็งกลายเป็นหินยืนเฝ้าเมืองในตำนานตราบมาจนทุกวันนี้นะครับเวลาที่เราไปจุดชมวิวที่ทะเลสาบเยสซีนั้นก็จะเห็นเสาดินเป็นรูปร่างคล้ายๆผู้หญิงยืนอยู่นะครับก็คือเป็นไปตามตำนานว่านั่นคือเมียของลอตนะครับซึ่งกลายเป็นหินเพราะว่าหันกลับไปมองนักประวัติศาสตร์นั้นระบุว่าตำนานเมืองโซดอมนั้นเป็นที่มาของการบัญญัติศัพท์คำว่าโซโดมีนะครับ SODOMY ในภาษาอังกฤษซึ่งแปลว่าการมีเพศสัมพันธ์ระหว่างชายกับชายนะครับเหตุเป็นเพราะว่าความเสื่อมโทรมในศีลธรรมของพวกคนในเมืองโซดอมนั้นเกิดมาจากการที่มีชายรักชายมากมายจนเกินไปนะครับจนทำให้สภาพสังคมเสื่อมทรามลงถึงกับที่เทพเจ้าจะต้องลงมาจัดการทำให้มลายหายไปสิ้นนะครับท่านฟังครับคุณริมลาครับผมตั้งข้อสังเกตว่าตำนานเหล่านี้มีส่วนที่แตกต่างกันแต่ก็มีหลายมุมทีเดียวนะที่คล้ายกันจุดนั้นก็คือความเสื่อมโทรมของสภาพสังคมจึงสันนิษฐานกันว่ามีความเป็นไปได้ว่าตำนานเหล่านี้เกิดขึ้นหลังจากที่มีแผ่นดินไหวนะจนกระทั่งเมืองทั้งเมืองไม่ว่าจะเป็นที่เชียงแสนนะที่เฟว่านะครับแล้วก็ที่เมืองโซดอมในเดซีเนี่ยนะครับถูกจมหายไปในผืนแผ่นดินนะครับเนื่องมาจากเกิดแผ่นดินไหวเสร็จแล้วคนโบราณก็ได้เอาเหตุการณ์แผ่นดินไหวนั้นได้มาผูกเรื่องเพื่อเสียสอนลูกสอนหลานว่าถ้าเราไม่ช่วยกันรับประคองสังคมนี้ให้มีความงดงามให้มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันเนี่ยก็จะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นมานั่นเองครับนี่เป็นข้อสังเกตที่ผมคิดว่าทำให้ตำนานของสถานที่ต่างๆไม่ว่าอยู่ห่างกันคนละซีกโลกกลับคล้ายกันโดยบังเอิญครับลูกหลานครับ
ค่ะแล้วก็คงจะสอดคล้องกับแนวความคิดที่ตอนนี้กำลังเป็นกระแสที่ตื่นกลัวกันไปทั่วทั้งโลกนะคะว่าในปี2012เนี่ยจะเป็นปีที่จะเกิดพิบัติภัยล้างโลกแล้วก็ในกลุ่มขององค์กรศาสนาต่างๆเนี่ยนะคะก็เล่านิทานหรือเล่าตำนานเนี่ยนะคะในหลายๆเรื่องซึ่งสอดคล้องกับเรื่องที่คุณธีรภาพมาเล่าในวันนี้เนี่ยนะคะคล้ายๆกับว่าถ้าหากว่าวันใดที่มนุษย์เนี่ยนะคะได้เสื่อมถอยในเรื่องของศีลธรรมนั้นก็จะถูกลงโทษจากธรรมชาติหรือจากพระเจ้านะคะเมื่อมาถึงตัวนี้เนี่ยนะคะเราก็กลับมาคุยต่ออีกทีนะคะคุณธีรภาพถึงความมหัศจรรย์ของเดซซีนะคะคุณธีรภาพได้ไปลองชิมไหมคะว่าเค็มขนาดไหนคะ
ครับท่านผู้ฟังครับผมได้มีโอกาสไปสัมผัสเดซซีมาแล้วนะครับแล้วก็พบว่าเป็นความมหัศจรรย์อย่างหนึ่งทีเดียวนะครับความมหัศจรรย์ของเดซซีนั้นเริ่มตั้งแต่ว่าจริงๆแล้วเดซซีไม่ใช่ทะเลนะครับแม้ว่าจะมีความเค็มมากเนี่ยแต่ว่าเดซซีคือทะเลสาบน้ำเค็มนะครับหรือว่าเป็นซอลต์เลคนะครับซอลต์ลากูนนะครับแล้วก็ไม่มีส่วนใดเลยในทะเลสาบแห่งนี้เชื่อมต่อกับทะเลนะครับซึ่งเป็นคนละเรื่องกันกับทะเลสาบน้ำเค็มอย่างทะเลสาบสงขลาในบ้านเราถ้าฉะนั้นแล้วเหตุใดเดซซีจึงเค็มกว่าทะเลสาบสงขลาหลายเท่านะครับเพราะว่าในเดซซีนั้นมีเกลือสะสมอยู่มากตามธรรมชาตินะครับเมื่อไม่มีทางออกสู่ทะเลนะครับมีแต่ทางเชื่อมต่อกับแม่น้ำจอร์แดนน้ำจึงค่อยๆระเหยขึ้นไปในอากาศนานวันเข้าปริมาณเกลือที่ตกค้างสะสมอยู่มหาศาลก็ทำให้น้ำในทะเลสาบเค็มขึ้นเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งถึงวันนี้น้ำในเดซซีนั้นเค็มกว่าน้ำทะเลปกติถึง6เท่าครับจนกระทั่งไม่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ได้เลยนะครับแล้วก็ทำให้เราสามารถที่จะไปนอนอ่านหนังสือพิมพ์ลอยคออยู่ในทะเลสาบแห่งนี้ได้โดยที่ไม่จมที่ไปก่อนนั้นยังมีข้อมูลระบุด้วยว่า เจสซีนั้นตั้งอยู่ณจุดต่ำสุดของโลกนะครับคือต่ำกว่าระดับมหาทะเลปานกลางราว400เมตรนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่น่าแปลกใจนะครับว่าเราพบแต่ว่ามีภูเขาที่สูงกว่าระดับน้ำทะเลปานกลางเป็นพันๆเมตรหรือหลายพันเมตรอย่างเอเวอเรสต์นะครับแต่ว่าเจสซีนั้นตั้งอยู่ในจุดที่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลปานกลางลงไปถึง400เมตรนะครับบริเวณนั้นมีเทือกเขายูเดียนะครับกับที่ราบสูงจอแดนประกบอยู่นะครับเดซีจึงมีสภาพเหมือนกับรอยบุ๋มลึกลงไปในจุดโลกอย่างน่าอัศจรรย์ใจอย่างยิ่งครับเดซีมีขนาดความยาวถึง80กิโลเมตรนะครับกว้าง18กิโลเมตรมีพื้นที่ถึง 1,020 ตารางกิโลเมตรอยู่ในเขตจอแดนกับอิสราเอลนะครับที่ไปกว่านั้นเมื่อไม่มีทางออกทะเลนะครับเดซีจึงมีสภาพเป็นทะเลสาบปิดนะครับแร่ธาตุสารพัดชนิดทั้งแคลเซียมโพแทสเซียมแมกนีเซียมเหล็กทองแดงสังกะสีซึ่งสะสมอยู่มากนะครับจะมีคำกล่าวว่าเดซีคือสปาธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับมีหลักฐานว่าคนโบราณนั้นมาที่เดซีนั้นเพื่อจะรักษาโรคไข้เจ็บนะครับตั้งแต่มแมลงสัตว์กัดต่อยนะครับเป็นรังแคนะครับปัจจุบันทั้งเอาโคลนจากเดซีนั้นมาพอกทำให้ผิวพรรณผุผ่องครับหรือเปล่าครับ
ค่ะก็สามเรื่องนะคะที่พ้องเหมือนกันโดยบังเอิญแล้วก็แฝงไว้ซึ่งปรัชญานะคะไม่ว่าศาสนาใดๆในโลกนี้ก็ล้วนจะสอนให้คนเนี่ยนะคะยึดมั่นในศีลธรรมแล้วก็ทำความดีละเว้นความชั่วนะคะท่านผู้ฟังสามารถรับฟังรายการของเราย้อนหลังได้ทาง www.dnaradiothai.com อีกครั้งนะคะ dnaradiothai.com หรือถ้าหากอยากจะเห็นสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปชมใน Facebook ของคุณธีรภาพใช่ไหมคะ
ใช่ครับท่านสามารถที่จะเข้ามาชมสิ่งที่ผมนำเสนอไว้ใน Facebook ได้นะครับโดยการใส่ชื่อภาษาไทยของผมตรงๆเลยนะครับว่าธีรภาพทศงศรีรอเรือพอสภาสลาพังนะครับถ้าสามารถที่จะกดไลค์นะครับแล้วก็เข้าไปชมสิ่งที่ผมโพสต์ได้นะครับใน Facebook นะครับซึ่งเป็นเครือข่ายประชาคมออนไลน์ซึ่งสามารถที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้สิ่งดีๆประสบการณ์ดีๆร่วมกันได้ที่นั่นครับคุณลิจาครับท่านผู้ฟังครับ
ค่ะหรือเข้ามาที่รายการ DNA Radio ของเราหรือที่ชื่อดิฉันลิตาจันทรศักดิ์นะคะก็จะมีแง่มุมต่างๆหรือว่าจะเชื่อมโยงข้อมูลจากคุณธีรภาพเนี่ยเข้ามาที่ Facebook ของดิฉันนะคะแล้วก็จะมีของอาจารย์กรุงเพชรรัตนารามาอีกท่านหนึ่งนะคะนอกจากนั้นก็ยังมีของอีกหลายๆท่านนะคะที่สามารถเชื่อมโยงกับจากของคุณธีรภาพได้เช่นกันนะคะก่อนที่จะจากท่านผู้ฟังไปคุณธีรภาพมีอะไรจะพูดเพิ่มเติมไหมคะ
ครับหลายท่านอาจจะมองว่าตำนานนั้นเป็นเรื่องที่เล่าสรุปหรือว่าเล่าเป็นนิทานหลอกเด็กไปนี้นะครับแต่ผมเชื่อว่าถ้าเราค้นหาประวัติความเป็นมาของตำนานในแต่ละที่แล้วเนี่ยมันจะทำให้เราได้เห็นสภาพความเป็นจริงของสังคมและก็เป็นแง่คิดที่จะพัฒนาสังคมของเราให้พัฒนาต่อไปในอนาคตได้ครับ
ค่ะวันนี้เราสองคนก็คงจะลาท่านผู้ฟังไปเพียงเพื่อนเท่านี้นะคะจากดิฉันลิดาจันทรศักดิ์
และผมธีรภาพบุญยงสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ